На ультракоротких хвилях у східноєвропейському діапазоні. Слухайте нас у Києві на частоті 70,4 МГц, у Харкові 73,79 МГц, в Одесі 68,36 МГц. Гарної вам чутності!
Я хотів би звернутися до ще одного відгуку, і після цього ми продовжимо нашу дискусію. Як відомо, учора громадянська кампанія «Пора» провела акцію під назвою «Пора любити», під час якої вони намагалися привернути у специфічний спосіб увагу до себе. Говорить один із активістів «Пори» Юрій Полохович.
Вчора відбулася акція одразу після параду під назвою «Пора любити». Молоді дівчатка, наші активістки, роздавали презервативи, а також листівки з автографом Калашникова, на якому натягнуті ці презервативи. І мета акції – це, звичайно, привернути увагу силовиків, зокрема військовослужбовців, до того, що «Пора», яку звинуватили нещодавно в тероризмі, насправді є миролюбною кампанією, яка переймається чесними виборами. Також метою було показати обличчя цієї «Пори», а саме дівчат, які безпосередньо роздавали ці флеєрочки і плюс презервативи.
Але все ж таки, що ви думаєте, якою буде місія, які функції виконуватимуть силові структури під час виборів?
В наших заявах ми заявляли, що, зокрема, міліція обслуговує владу, яка, по суті, не є демократичною, і, власне, вони можуть стати заручниками оцих злочинних наказів, якими, скоріше за все, їх назомбують, щоб вони виступили проти власного народу. Але особисто я знаю немало людей, зокрема керівників різних підрозділів міліцейських, які дзвонили нам, зокрема, на телефон і казали: хлопці, не робіть ніякі провокації, щоб ми вас не в'язали там, тому що в нас стоїть завдання самого верху, нам сказали, вас в'язати одразу після того, як будуть якісь провокації. Але самі ж міліціонери казали, що бачили, як нам підкидають. Вони це все розуміють, але самі нам дзвонять і кажуть, що теж якби старайтеся бути все організовано, щоб ніякі провокації всередині нас не відбувалося. Звичайно, що ми очікуємо, що будуть провокації, якісь невідомі люди, можливо, будуть передіти в майках «Пора», чи там за Ющенка, чи ще якісь там. Ми це очікуємо. І в нас є, звичайно, свої групи активістів, які будуть слідкувати за тим, щоб цього не відбувалося.
Я нагадаю, шановні слухачі, в ефірі «Вечірня свобода». У київській студії наші гості – полковник міліції Григорій Петрик і підполковник міліції Анатолій Вакуленко. Ми обговорюємо різні аспекти можливої ролі та участі міліції під час президентських виборів в Україні. Пане Петрик, скажіть, будь ласка, як вам подобається такий спосіб взаємозв'язку, взаємодії і між міліцією і демонстрантами, такий спосіб кохання?
Так, ну що я скажу? Це, до речі, найскладніша проблема, яка може виникнути під час виборів, яка може спровокувати зіткнення міліції із народом. Це іменно провокація. І влада, до речі, готує ці провокації. Події на Троєщинському ринку. Інші події чітко підтверджують, що влада готує провокації, які направлені будуть на те, щоб зіткнути правоохоронні структури міліцію із опозиційними силами. І цю проблему потім перенести в лагер опозиції, сказавши це, що в принципі опозиція винна. Але ж це буде зроблено іменно владою, і для цього по інформації в пригородах міста підтягуються кримінальні структури. Невідомі люди, які заселяють у нежилі приміщення, в санаторії, пансіонати. І не виключно, що іменно ці люди будуть використані для провокацій, для зіткнення людей, прихильників змін демократичних в державі і правоохоронців. Це найбільша небезпека на цих виборчих перегонах.
А міліціонери...
може привести...
Пробачте, а міліціонери самі усвідомлюють, що це може бути лише провокацією з боку влади?
Ви розумієте, я сьогодні вночі, в 3 години ночі, був особистим свідком, як в Київ по Гостомельській трасі заходила бронетехніка. Вона заходила вночі. Це є свідченням того, що все-таки влада, вона боїться власного народу. От, значить, можливі провокації в цих скопченнях людей. Але працівники правоохоронних органів, рядові міліціонери, офіцери, вони розуміють, що в цьому натовпі знаходяться їхні батьки, їхні матері, сестри, їхні друзі. І я не думаю, що, та я впевнений, що правоохоронці не будуть, не піднімуть руку на мирних демонстрантів, на мирних людей.
Пане Вакуленко, ви на свої очі бачили, як в Київ ввозили бронетехніку. Скільки бронемашин було там?
П'ять.
П'ять бронемашин?
Так.
І вони в'їжджали в місто?
Вони, да, вони в'їхали на моїх очах. Мої колеги це бачили через контрольно-пропускний пункт ДАІ в місто Київ.
Та, дякую, це було. Дуже важлива інформація, звичайно. От останніми днями все частіше міліцію звинувачують у тому, що вона підкидає під час обшуків якийсь компромат, то зброю, то вибухівку, то якісь наркотики. От у Львові, скажімо, у студентів міліція знайшла три гранати. Як правило, це трапляється з тими, хто підтримує опозицію. Пане Петрик, що є така практика у міліції займатися такими лівими хімічними справами?
На жаль, влада дійсно провела серйозну чистку правоохоронних структур і, маючи серйозний вплив, можливості, як вже колега Мигурів, оплати праці, умов проходження служби, чистку зробила в гіршому розумінні цього слова, і порядних професіоналів багато просто або були звільнені, або самі пішли і не захотіли працювати в цих умовах. В той же час на місце професіоналів багато було набрато працівників, які пішли в міліцію, для того, щоб, користуючись владними повноваженнями, практично жити для себе, в порушення законів. З таких працівників створені оці провокатори, які часто можуть робити, підкидати, чим підривають авторитет міліції і держави в цілому. Тому на сьогодні і авторитет міліції дійсно низький. Так що факти такі, ми дійсно підтверджуємо, вони мають місце.
Я хотів би доповнити, це відбувається, почало відбуватися не зараз, не перед виборами. Такі провокації влада робила і раніше. Я наведу яскравий приклад того, що не тільки проти студентів, фактично влада були вказівки, і в мене є приклади цьому, коли порушувалися незаконно кримінальні справи, порушувалися відносно народних депутатів України, саме опозиційних народних депутатів. Це робилось для того, щоб їх залякати і якимось чином вдарити по їхньому бізнесу. Так що такі, якщо це можна назвати акціями, то проводяться, дійсно таке відбувається.
У нас в нашій інтернетівській сторінці з'явився такий лист, я зацитую його, я перекладу прямо з російської мови. Із деяких джерел нам відомо, що в Запорізькій області вертикаль Міністерства внутрішніх справ займається формуванням бойових бригад із колишніх зеків для виїзду до Києва у ніч виборів. Райвідділи міліції зайняті тим, що піднімають архіви тих, хто перебуває під слідством, колишніх зеків, амністованих і так далі. Викликають цих людей на так звані довірливі бесіди і пропонують за 100 умовних одиниць, пробачте, виїхати в Київ для організованої участі в масових безпорядках. Ви вірите, пане Петрик, що це може бути зроблено руками Міністерства внутрішніх справ, міліції?
Ну, по-перше, це підтверджує ті факти, які називаємо ми, що дійсно ми володіємо інформацією, що на сьогодні вже такі бригади заселені в Києві і під Києвом. І це дійсно найбільша загроза на зрив, силовий зрив виборного процесу, оскільки ці структури іменно будуть провокувати зіткнення людей, які вийдуть на вулиці, із правоохоронними структурами. Абсолютно, це точно. А то, те, що тут формування таких бригад можуть бути задіяні міліції, правоохоронні структури, також можливо. Тому що я сказав, що влада провела таку чистку правоохоронних структур, що на сьогодні багато керівників вищого рівня, в тому числі в областях, підібрані, які виконують любу вказівку влади. Для того, щоб зберегти можливість їм і далі залишитися при владі.
От особисто я не міг би підтвердити чи спростувати цю інформацію в конкретній області. Але те, що під Києвом, в санаторіях, домах відпочинку концентрується от така когорта людей, то це дійсно так. Чи задіяно в цьому саме Міністерство внутрішніх справ? Можливо, задіяно. Мені нароком попала така газета «Столичка», де звернення з Білоконя, я можу тут процитувати, «Щоб не попасть в неприятную ситуацию, лучше быть дома, смотреть телевизор, обращаться с женой, пить хорошее пиво, а возможно и что-то другое». Это сказав мені, що треба робити 1-го чи 31-го в день виборів.
О, бачите, тут натякається на якийсь спосіб кохання?
Так, щось якийсь зв'язок є. Як для мене, це фактично позиція залякування міністра. Розумієте?
Я хотів би наостанок, в зв'язку з тим, що з нами офіцери міліції, у обох запитати таке, досить таке дражливе таке запитання. Є у міліції якась упередженість по відношенню до журналістів? Чи журналісти взагалі викликають якесь спеціальне роздратування у міліціонерів? Чи такого нема?
Скажемо так, у нас з моїм колегою повага до журналістів. Ми дійсно співпрацюємо і вважаємо, що свобода преси – це основа демократії в будь-якій державі. На жаль, на сьогодні владою блоковані ЗМІ, іде однобоко показування виборного процесу, шельмується опозиція, практично ЗМІ в Україні, вільних ЗМІ в Україні поки нема. А більшість працівників правоохоронних органів, на нашу думку, також підтримують засоби масової інформації, більшості своєї. І всім краще, якщо те, що все в країні буде твориться, буде вільно і доступно всім. Тобто інформація буде доступна кожному.
Я тут хотів доповнити. Я більше 20 років працюю в органах внутрішніх справ. І за всі ці роки іде одне, що керівництво органів внутрішніх справ, то воно боїться журналістів і своїм підлеглим фактично наказує не спілкуватися з журналістами. Ну, тому ми, можливо, і бачимо так мало якихось коментарів, статтів діючих працівників міліції.
Все ж, дякую вам, дуже добра бесіда була, і я би продовжив її далі. Я дякую учасникам сьогоднішньої передачі «Вечірня свобода». Нашими гостями були полковник міліції Григорій Петрик і підполковник міліції Анатолій Вакуленко. Вів програму Олекса Боярко. Нагадаю, що в неділю, починаючи з 20-ї години за київським часом, Радіо «Свобода» буде 3 години в прямому ефірі передавати передачі про вибори президента України. Усього найліпшого, говорить Радіо «Свобода». Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми розповідатимемо про здійснені більшовизмом депортації за етнічною ознакою. Шістдесят років тому Кремль і комуністична влада тодішньої Польщі вирішили провести так званий обмін населенням у прикордонних областях, який вилився насамперед у депортацію етнічних українців. Перед мікрофоном історик Юрій Шаповал.
Ще влітку 1944 року Микита Хрущов, який очолював ЦК КПБУ і Рада народних комісарів УРСР, зробив спробу приєднати до території УРСР Підляща, Холмщину, Надсяння. Було навіть складено карту Холмської області. Однак Кремль тоді відкинув ці пропозиції, оскільки вже було сформовано інше бачення повоєнного облаштування Європи. Хрущов отримав несподіване і навіть трохи дивне завдання від імені уряду України підписати серйозний міждержавний документ – угоду з Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Кілька разів Хрущов вилітав до Любліна, де знаходився Польський комітет національного визволення, і 9 вересня 44 року, власне, була підписана угода, з якої переселення і почалося. Ця угода передбачала переселення на територію України всіх українців, які проживали в Хелмському, Грубишівському, Томашівському та ряді інших повітів у Польщі. Стосувалося це також і інших районів Польщі, де були українці, які побажали переселитися з польської території в Україну. А також евакуації в Польщу всіх поляків і євреїв, які перебували в польському громадянстві до 17 вересня 1939 року і мешкали в Україні. В угоді наголошувалося на тому, що евакуація є добровільною, і тому примус не може бути застосований ні прямо, ні посередньо. А термін проведення евакуації встановлювався з 15 жовтня 44-го і до 1 лютого 45-го року. По суті, жодна з цих домовленостей, окрім, звісно, самого факту переселення, так і не була виконана. Переселення почалося таки в жовтні 44-го, але тривало воно значно довше, ніж до лютого 1945-го року. І ось тут мені б хотілося згадати слова Жан-Жака Руссо, який, як ви розумієте, не мав ніякого відношення до подій, про які йдеться. Одначе саме він, колись звертаючись до поляків, сказав: «Якщо ви не можете зробити так, щоб вас не з'їли, то зробіть хоча б так, щоб вас не перетравили». Згадувалися мені ці слова, коли я працював з документами про переселення. Втім, пригадався не лише Руссо, а й відома колись письменниця і дружина Олександра Корнійчука Ванда Василевська. Ця прокомуністично налаштована активна польська пані очолювала в 44-му спілку польських патріотів у Радянському Союзі, що проводила ідеологічну роботу війську польському. Так от Василевська в момент, коли наближалось звільнення Варшави і їй почали натякати на необхідність повернення для роботи там, відповіла, що нікуди не поїде. З Києва я поїду, сказала вона, лише тоді, коли Польща стане 17-ю союзною республікою СРСР. В Радянському Союзі тоді було 16 республік. Як відомо, Богові дякуючи цього не сталося, оскільки крім полковника Червоної армії Василевської були інші поляки. Вони хоч і змушені були опинитись під совєтами, залишалися таки поляками. Тому мене не здивувало те, що з польського боку спостерігалася затримка в реалізації Люблінської угоди. Поляки мали мотиви для такої поведінки, для такого зволікання. Це відстоювання претензій на землі Західної України. Це сподівання на виникнення війни між Великобританією, США та Радянським Союзом. Підтверджень тому ми в документах знаходимо багато. На початку 45-го року, наприклад, заступник головного представника уряду УРСР полковник Держбезпеки Гребченко інформував про те, що більшість апаратів районних уповноважених тимчасового польського уряду засмічена націоналістичним елементом, членами армії Крайової та іншими ворожими радянській владі особами. Органи НКВД і НКГБ західних областей розпочали перевірку і значну кількість поляків звільнили з роботи і заарештували за антирадянську діяльність. Заарештовувати органи вміли, а от перетравити, як висловився Руссо, поляків, як показала зрештою історія, таки не змогли. При цьому прокомуністична, але ж при тому польська влада фундаментально взялася за депортацію українського населення з Польщі. Вже на початку листопада 44-го перші транспорти з українцями прибули до УРСР. На цих людей тут чекали відсутність житла, їжі, елементарних побутових умов, жорстке ставлення місцевої влади, вимога вступати до колгоспів, і зворотня реакція не забарилася. Українці, яким зовсім не солодко було у Польщі, зрозуміли, що у сталінському раю ще гірше, і почали шукати шляхи назад. Декому вдавалося повертатись, і ці люди розповідали про те, що насправді означає виїзд до України. Агітація зробила свою справу, і до вересня 45-го з Польщі було виселено менше ніж 50% осіб, призначених для переселення. І от за цих умов польська влада почала тиснути. Польські військові тероризували українське населення, було здійснено масові вбивства українців, сталися пограбування, підпали майна окремих господарств і цілих сел. Документи радянської спецслужби, між іншим, повною мірою відбили факти такого роду насильства, що покликане було стимулювати виїзд українців з Польщі. Однак і влада в Україні почала тиснути на поляків, щоб вони виїздили. Відбулося кілька протестних польських акцій, скажімо, така акція відбулася у Львові. Зрештою, сталінський режим змушений був декого з поляків заарештувати, але поляків тоді не вбивали. Отже, у Варшаві, Києві і Москві зрозуміли, що ця акція не отримала масового схвалення ні з боку українського, ні з боку польського населення. І з кінця літа, початку осені 45-го вирішили перейти до застосування винятково примусових заходів щодо переселень. Ці дії супроводжувалися міждержавними переговорами і підписанням спільних документів. Так і діяли переговори, переселення, переселення і переговори. Нарешті в травні 47-го було підписано підсумковий документ, а за офіційною статистикою на жовтень 46-го року з України до Польщі було переселено понад 800 тисяч осіб, а з Польщі до УРСР станом на березень 47-го переселили близько 500 тисяч осіб. Ні акція Вісла, що розпочалася в квітні, тривала до липня 47-го, ні згадане вже польсько-українське переселення не сприяло поліпшенню стосунків між нашими народами. Дослідники люблять підкреслювати, що переселення поляків та українців залишили психологічну травму в свідомості обох народів. Напевно, це так. Та видається все-таки мені, що у ході депортації поляки таки не дали себе перетравити, як рекомендував безсмертний Руссо. А от щодо українців з Польщі, маю сумнів. Частину з них сталінський режим проковтнув, а частину вже самі поляки перетравили, оскільки власні інтереси мали. Не дорікаю, просто це ще один урок для українців. Співпрацюйте з ким завгодно, з ким кон'юнктура вимагає. Сповідуйте різні вектори, але не забувайте, хто ви. Краще за Руссо не скажеш.
Упродовж 18 місяців від грудня 1939 року до початку німецько-радянської війни тривала депортація польського населення Західної України до Сибіру, Казахстану та Комі АРСР, розповідає наш колега Віталій Пономарьов.
Невдовзі після приєднання Західної України до Радянського Союзу радянське керівництво вдалося до депортації звідти польського населення, яке розглядалося ним як небажаний елемент. Перший етап депортації розпочався наказом міністра внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії від 29 грудня. Згідно з ним, від 10 лютого до кінця березня 1940 року до Сибіру, Казахстану та Комі АРСР були виселені 89 тисяч польських військових і цивільних колоністів. Під час другого етапу від 13 квітня до кінця травня до Казахстану були вивезені польські поміщики, заможні селяни, мешканці прикордоння, громадські діячі, підприємці, торговці, діячі самоуправління, державні службовці, судді, прокурори, офіцери, жандарми. Тоді ж були депортовані і родини полонених офіцерів війська польського, розстріляних у Катині, Харкові та Твері за рішенням Політбюро ЦК ВКПБ. Третя акція відбулася у червні-липні. Тоді вглиб Радянського Союзу були перевезені 58 тисяч утікачів з німецької зони окупації Польщі, які не захотіли прийняти радянське громадянство. 85% з них становили євреї, 15% – поляки. Остання хвиля депортації почалася 22 травня 1941 року. Вивезенню на схід підлягали представники польської інтелігенції, залізничники, висококваліфіковані робітники, родини осіб, заарештованих минулого року, і загалом усі так звані підозрілі поляки. Упродовж місяця були депортовані 11 093 особи. Проте акція припинилася через початок німецько-радянської війни і швидкий відступ Червоної армії із Західної України.
Об'єктами переслідувань та депортацій стали і так звані радянські німці, значна частина котрих мешкала на території України. Перед мікрофоном політолог Ігор Лосєв.
Події 1939-1945 років стали для місцевих німців на теренах колишнього Радянського Союзу великою трагедією, що замовчується офіційними засобами масової інформації країни СНД і ДТПР. Етнічний апокаліпсис для німців розпочався ще в 30-ті роки ХХ століття, коли було знищено основну інфраструктуру національного життя. Прикметною рисою німців у межах колишнього СРСР була заможність. Як правило, вони були ефективними господарями і майже всі потрапили до категорії куркулів. Чимало німців України потерпали від Голодомору 1932-33 років. У цей період було знищено німецьке церковне життя, церкви передано для господарських потреб. У 1936-1938 роках було винищено більшість німецької інтелігенції. Після розподілу Польщі за домовленістю між Москвою і Берліном всіх німців з Галичини і Волині репатріювали до Німеччини. У 1940 році депортували німців з Буковини і Бессарабії. У 1941 році радянська влада виселила німців 20 серпня з лівобережжя України та Криму, проте не встигла здійснити цю акцію на правобережжі. Виселення відбувалося звичайними для того часу і політичної системи методами, з загибеллю людей, з конфіскацією майна, голодом і епідеміями, з поселенням у регіонах, часто непридатних для проживання людей. Усіх дорослих чоловіків і жінок було записано до так званих трудових армій. Решта німецького населення перебувала у спецпоселеннях під контролем спецкомендатур. Фактично, то було тотальне інтернування цілої етнічної групи, інтернування саме за етнічною ознакою. Радянські гасла інтернаціоналізму не витримали випробування реальністю. Взагалі, на той час німців у Радянському Союзі було де-факто поставлено поза законом, як владою, так часто густо і пересічними радянськими людьми. Оскільки німці в пропаганді належали до категорії фашистів, у лапках, то їм ніхто не гарантував недоторканності життя, майна, не кажучи вже про національну і особисту гідність. Згодом по війні сотні тисяч німців почнуть приховувати своє етнічне походження, намагаючись записуватися навіть євреями, незважаючи на політику державного антисемітизму, аби тільки не німцями. Йшлося не лише про депортації з прикордонних, але й з внутрішніх районів СРСР. Так, зокрема, у вересні 1941 року було виселено до Центральної Азії німців Автономної Республіки Німців Поволжя, а у 1945 році зліквідовано автономію. Під час відступу німецьких військ з України у 1943 році було виселено німецькою владою з України 350 тисяч місцевих німців. Спочатку до Польщі, регіон Вартегау, а пізніше до Німеччини. Після окупації Сходу Німеччини радянськими військами у 1945 році СРСР вивіз звідти 250 тисяч лише українських німців, але не на Україну, а на північ в Комі АРСР на роботу в лісах і копальнях, частина потрапила до Центральної Азії. Німці в СРСР зазнали тих великих насильств і наруги, що цілком підпадає під поняття етноциду. Статистика людських втрат серед радянських німців за названий період ще й досі відсутня. Але порівнюючи з іншими депортованими народами – кримськими татарами, чеченцями, калмиками, карачаєвцями та іншими, які під час депортації втрачали понад 40% свого людського складу, то враховуючи особливе ставлення радянського апарату і населення саме до німців, їхні втрати, напевно, були значно більші.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму